Ki Leyar Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Şugun 2019 ýylyň 20-nji fevraly hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Aşgabatyň mekteplerinde prokuratura barlyklary geçirilýär, taliplaryň wiza kart köçünçlikleri dowam edýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Pakistanın Premier Ministri İmran Khan Kashmir tewitinde hindi itkerlerinin ölümüne getiren canından etinin hücumine Islamabad'ın hiç kili dahilinin yokluğuna aydıp, iki yurdun arasındaki dartkınlılığı kovşatma uçin gepleşiklerin yeketek yolduğunu belledi. Khan Hindistan'ın hiç kili delilsiz Pakistan'a ayıplama bildirendiğini, şeyledi öz hükümetinin Kashmir'daki hücumi derneme uçin New Delhi bilen işleşmeye tayyardığını aydı. Pakistanın muňa gusulandygyny ısara edýän nähildir bir esaslı deliliňiz bar bolsa, onda onu biziň bilen paýlaşyň. Men biziň degişli çäreleri görjekdigimize söz berýärin diýip Khan bellidi. Mundan öň Pakistanyň daşary işler ministri Hindistan bilen dartgynlylygy gowşatmagy himayat bermegi sorap, Birleşen Milletler Guramasyna hat ýolladi. Hindistan Kashmir'de amala asyrylan hüjümleriň arkasynda Islamabadyň durandygyny aýdyp, ara almak bilen haýwadatýar. 18-nji fevralda Islamabad konsultasiýalar üçin özüniň New Delhi-daky elçisini hem çağırdy. İran, İstanbul, Ucistan vilayetinde revolüciya takçılarına qarşı amala asırılan bombalı hücum bilen iltesikli 6 adımı tutuq edendigini məlum etdi. 13-cü fevralda canından etsin hücumçı içi partladıcılı uluğu avtobusun üstüne sürüp, saqçıların 20-di ağzasını öldürüpdi. Bu, İranın hopsuzluk güçlerine qarşı amala asırılan iyin qanlı hücum hükmünde həsiyetlendirildi. Revolüciya sakçıları Saravan ve Khas şehirlerinde terörist deyip adlandıran 3 adamın saklanandığını aittiler. Sistan Bulucistan vilayetinin prokurorunun beren maglumatına göre hücum bilen bağlansıklı bolmakta güman edilip, başka da 3 adam tutuk edilipdir. Resmiler Saravan ve Khas şehirlerinde geçirilen gözlük işlerinde 150 kilogram partladıcının ve 600 kilogram partladıcı teröristlerin ele salınandığını aittiler. Litvanyň daşary işler ministri Linas Linkevičius Ýewropa Birleşiginiň Russiýanyň Ukrainadaky ýagdaýlary durnuksuzlaşdyrmak hereketlerine jogap edip, Moskwa garşy giriden sanksiýalarynyň käy halatda juda kiçidigini, käy halatlarda bolsa gaty giýişdigini aýtdy.
I agree, sometimes too little, sometimes too late.
Linkevičius bu barada Brüsselde Azatlyk radiosyna beren interwýusynda bellidi. Brüsselde Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri Ukrainadaky ýagdaýlary maslahat edýärler. Ýewropa Birleşigi Russiýanyň 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krimiýa armadasyny basyp alanyndan, şeýlede ýurdun gündogrundaky separatistlere goldaw berip başlanyndan soň Moskwa garşy sanksiýalar girdipdi. Russiýanyň bank we energiýa podoklaryna gönükdirilen sanksiýalaryň möhleti şondan bäri her 6 aýdan uzaldylyp gelinýär. Müsürün paytaxtı Kayyirin etevinde yüzü çıkan partlamada canından için hücumçidigi öydülyen ve iki polisi ofiseri öldü. İçeri işler ministeri Al-Azhar Mescidinin oloyunda yüzü çıkan vakada başka da iki polisi işgarının yaralanındığını məlim etdi. Maglumatora partlama hopsuzluk güçlerinin geçen hepte Kayyirdaki mescidlerinin birinin oloyunda partladıcını yerleştirmekte güman edilyani ele salma uçin geçirin operasyasının devamında dörebdir. 15-nji fevralda polisiýa şol bombany zerelsizlendirmegi başarypdy. Ministrlik hüjümçi tutuk edilmezinden öň özünü yarandygyny aýtdy. Müsürde 2013-nji ýylda Islamçy prezident Muhammed Mursi häkimetden çetleşdirilenden soň hopsuzlyk güýçlerine we hristian azlyklaryna garşy hüjümler amala asyrylyp başlandy. Özbekistanyň Daşkent şäherinde geçirilen ýetkinçikleriň we kadetleriň arasyndaky Merkezi Aziýanyň gylyçlaşma konfederasiýasynyň açyk çempionatynda Türkmenistanyň türügen Zumanazar Döwletnazarow altyn medaly aldy. 17-nji fevralda tamamlanan çempionata 50 türügen şol sanda Türkmenistanyň, Özbekistanyň, Owganystanyň, Täjikistanyň, Kyrgyzstanyň we Kazakstanyň saýlamy toporlarynyň wekilleri gatnaşdylar. Merkezi Aziýanyň gylyçlaşma konfederasiýasy geçen ýylyň noýabrynda döredildi.